Beijing vaqti soat 0.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі қалық радио станциясының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Адам тұғылып, тұнжы кетем, мен ішіне үйінеді. Өсмірлік дәуірді тұнжы кетім тәйірлік сыныпты оқойды. Башланғыш мәктәп, отыры мәктәп, али мәктәп, аспирантлық, яна...
Әй, тоқтан! Мән яна қачанғы жүйгенім әр?
Әлбәтті тоқтымай, мәңгі өгініш керек. Өгініш, өгініш, яна өгініш программысы сіздің тұрмышыңызды ке әң яқшы өгініш етекшіңіз болалайды. Синдик аңлыгычылар яхшы турдуңларбы? Аңлаватканыңар Мәркәз халык радио станциясының үгүнүш программасы. Мен Рязачы Махин Рози. Бүгүнкүдөк гүзел күнлөрдө, гүзел дакыйкаларда радио толкундарында силер менен учурушуп турсуу ийги болгонлугубуздун толуму кушалмыз. Үгүнүш, үгүнүш, яны үгүнүш. Албетте үгүнүш программасындагы мазмунларыбыз күндөн-күнгө сарылышып атты. Бүгүн мен интайн кымбаттык болгон билимдерибиз силер үчүн даярланды. Кыйындык болса, убакытты чоң тутуп, үгүнүш сапарыбызды баштап кеттик. Бизге келишиң.
Үгініш, үгініш, яны үгініш.
Сүйінді қанлығыжыла, бүгінгі программызда біз алды білән интернет дүниясыда саяхатты болмақшымыз. Біз бұ дүниядегі гүзел мәнзірләні көгінімізді, иқымлық нақша вазына аңлығынымызды, құшпырақ гүл хидені бұрғынымызды, назы неметләні тейтіғынымызды, ата-аны мехердің хозырланғынымызды, бұланың әмізінің бұл гүзел дүнияның бізге еткіз ватқан мұл мәзмұлық ұшырлыр екерлігені біліміз. Әгер кішілі өзіра алақылышыш ұшырлырын айрылып қалса, сырқи дүниядегі өзгірішіліні білішке, өз әтірабыдегі мұйтының алайлықтырыны білішке амалсыз қалыду әлбәтті. Әді қылып етқанда, ұшыр дүниядегі барлық шайыйлі отырсадығы өзіра алақының алайлық бағдың іші. Әгер ұшыр болмаса, бұ дүния өз ішіге алған конкрет мәзмұнланы білемейміз, ұшыр алмаштырамаймыз, дүнияны өзгертішке амалсыз қалымыз. Ұшыр біздің бұ дүния білен ұшырышымыздың уастысы. Әлбәтте, ұшырның мәуджетлігі һәргизме азырқы заман ұшыр техникасы вә ұшырлашқан җәмгыятьнең мәуджетлігіден дирек бәмәйді. Ұшыр техникасы болса, инсанларның ұшыр иқтидарын дәвамлаштырдыган вә кеңәйтидыган техникасыдан ибарат. У тәрәкый кылып хәзерге кәгечә үзенең әүзәллегене тулык намаян кылды. У аркылык без торды ұшыр тарқылышының нимәлегене ис кыла алабыз. Без яна рәкәмлек уен, рәкәмлек кино, рәкәмлек музыкадан әйнәнлекне ис кыла алабыз. Умум музык мәҗүд булган һәм дә һәр хил төрдәге шәйләргә бекиндегән ұшырлар белән очрашканыбызда без уларны кандай бер тарап кылышыбыз вә ишелтишебез кирәк. Ұшыр мапқалда хис қылыш вә мөлчерлеш белән чекленемді, яки оны үнемлік үсулы сақлаш вә йотлаш лазыммы? Оны пересылаш вә кеңәйтиш лазыммы, яки оны чекләш, диффузиләш лазыммы? Оны өзгертиш вә алмаштырыш лазыммы, яки ортақ бәхірмән болыш вә тарқытыш лазыммы? Ұшырны қобыл қылғандан кейін, біз пақат оны сезіп вә бір тарап қысақла, оның хусусиеті вә алайдылығы һәр хил шәкілле арқылық біздің атрапымызды намаян болады. Ұшырның васычылык ролы арқылы бездә хәзерге дөньяның һәр кайсы сахаларыга вә уларның хусусият алайлыгы карта тоныш пайда булды. Әлбәттә, безнең бу тонышыбызның дәл җайда булган булмаганлыгы, безнең бу ұшырлар карта бер тарап кылыш яки юқыр көтүрүш усулыбызның тогры хаталыгы, без кулланган ұшыр техникабызның тогрылыгы вә илгарлыгы тәрбиден белгиленде. Қарайдыған болса, қазіргі заман ұшыр техникасы асаслығы электронлық компьютер, тор, заманауи алақылыш васысы арқылы ұшырға ерішіш, еткізіш, сақлап бір тарап қылыш вә ұшыр көрсетіш қатарлық әр хил түрдегі техникаларны көрсетеді. Ұшырларны тоныш, өлчеш вә пәрқетіш техникасы әр хил ұшыр радио вә йоллаш техникасы, һәм дә ұшыр бір тарап қылыш вә қайта асыл қылыш техникасы вә әмәли қолданылған техника қатарлықларын өз ішіне алады. Әгәр ұшырларны сезіш вә пәрқетіш техникасы болмаса, ұшырның немілігін білемейміз. Әгәр ұшыр еткізіш техникасы болмаса, ұшырға ерішемейміз. Eğer uçur bir taraf kılış ve kayıtı hasıl kılış teknikisi bulmasa, uçurunun mânesini bilemeyimiz. Eğer emeli kullandığın uçur teknikisi bulmasa, uçur arkalık dünyanın özgertiş pahaliyetini ilip paramayımız. Bu yadaki senzor teknikisi, alak teknikisi, kompüter teknikisi ve kontrolaj teknikisi katarlıkla uçur teknikisinin asaslıq mezmunu. Zamanevi alaylıkını gevdilendirdiğin mühim terbi uçur eslahalarının vasıtısı ve teoriki elbette. Hoş, ondak bulsa bugünkü tümcü sual barlıqı geldi. Tordaki şunçı köp uçurla zadı nerede saklandığandı? Hazır kündü mağınlığan tümelliğen uçurla torgu çıkırıldı. Ondak da ula kandak yerde saklandı. Tordaki uçurlardın poşta yollanması, tekst hücetleri, programma hücetleri, paranış hatırsı, yana nakşa, kino katarlıqla ba. Yuğurkı mezmunla şikirik sistemizi şekilde toşuğucu maddi üstüde buludu. Biz aval birinci kıl köz karışın körüp bakaylı. Tordaki mezmunla kompüter işçiyi saklandı. Bundak diş az seyende üç kıl mənliği iyi. Birincisi bolsa yuğurkı mezmunla işki saklıqış işçiyi saklandı. İşki saklıqış kompüterinin ana tahtısı üstüge sancılgan işki saklıqış tayakçılarını hem baş aparat, merkezi bir taraf kılıqış katarlıq orunlardaki işki saklıqışını körüstüdü. Tordaki mezmunla işki saklıqış işçide vaqtlıq saklandı. Top üzülsela bu işçiler bıraklı yokap gedidu. İkincisi bolsa yuqurqı uçurlar barmaq diska, optik diska qatarlıq yütkilişçen saqlaş əsləlirdi saqlandı. Barmaq diska, optik qozğatqışdiki optik diska qatarlıqlarını kompüterdən elib, başqa maskildiğən kompüterlərgi selib, davamlıq işləsi buludu. Üçüncisi bolsa yuqurqı uçurlar qatlıq diskiyi saqlandı. Qatlıq diski bolsa magnet taxtısının tüzülgən saqlaş əsləhəsi. Magnet taxtısı bolsa halqısıma magnet izlərinin tərkib tapıdı. Bunların içinde 4. magnet izidan sistema uçurlarını saklandı. Sistem uçurları bozulup kese başka rayondaki uçurlarımı yok oldu. Hem de ikinci kıl göz karış bolsa, tordaki mezmunla mulazimetrede saklandı. Mulazimetre mu ameliyette bir kompüter. Pekatla o torgu olmuş arkalık başka kompüterler için mulazimet kılıdı. Şunun da yine magnet taksisi grubuları var. O mulazimetre kompüteri bulu süptü bilen bir katar katlıq diski grubusunu kontrol kılıdı. Adatta mulazimetri kompüter orunda işiltilsa, bir yaki işki danı qatlıq diskini çetip işletkili buludu. Magnet taxtısı grupsi bolsa, nurgun qatlıq diskilerden tüzülüp, saqlaşın asas kılıdu. Ama hesaplaşın asas kılmaydı. Yeni bir xil köz qaraş bağı bulup, o bolsa motordaki mezmunla bulut üstüge yaki sallıq məlumat ambırga saqlandı deyildi. Bu elbette ayrı plağı oltırıp, mezmunlarını bulut üstüge koyup koyuş, yaki içide optik diskiler dövlengen tömür işlik ambarga koyup koyuş diyerlegemez, emeli gövde noxusunu etkanda bulut üstüde saklan dediğini bulutlu qisaplaş endeysi kolundığa mulazimetrede saklaşını görüstüdü. Emli sallıq məlumat ambarda saklaş dediğini, sallıq məlumat ambarı edip atıldığın yumuşak detalda saklandığını görüstüdü. Bu yumuşak detal şekildeki sallıq məlumat ambarı ve sallıq məlumat ambarıdaki uçurla əmniyyeti yanına mulazimetrdeki qatlıq diskida yaki magnet taxtısı grupsu da saxlandı. Başqalar sizge şəxsi boşluqqa özlərinin sürət ve başqa məzmundaki uçurlarını çıxalığını eydidu. Bu məzmunlardan xalqaralıq uçur tordaki mulazimet bölümçisi saxlandı. Əmniyyette bu mulazimet bölümçilerde saxlaş sallıq məlumat mərkizi kompüter üydeki mulazimetrlerini icari elib materiallarını saxlığalıqdan deyirək berdi. Sallıq məlumat dövrdə kişilərin sallıq məlumatları barğan sır köpüyüb barıdı, pəqatla şəxsi terminal üskilləri, məsələn, şəxsi kompüter, qol telefonla arqılıq köp miqdardakı uçurlarını saxlaşına aid təski toxtaydı. Mulazimət sodigərləri köpçiliknin qatlıq diskini təcəb qiliş üçün saxlaş miqdarı teximi çox, həcmi teximi kiçik, tox sərpiyatı teximi az boğan və xalqan vaxtda özünüzgə ən yaqın uruğu qoyalaydıqan bulutluq mulazimətini yasab çıxdı. Közünüz bilan görəlaydığan bu xil saxlaş qurulmasının sırqı görünüşü kompüterə oxşayıb gedidi. Tox və tor simini bolsa, hər qandaq çayda işlətkili buludu. İçi nurğun nebiz özərə tutaşdırılgan mulazimetr və magnet taxtı qropsızın tərkib tapqan. Sizin tordaki məxbiyyətliyiniz müşiyyədə saxlanğan buluşu mümkün. Dostlar, proqramımızda alınışı vatudu, internet dünyası sayatı bulu vatımız. Biz televizordan xəbər kəlgəndə riyasətçinin soralğan sualğa başqa dövlətdə nəx meydanı ziyarət qılıb atqan müxbirinin bir azdan kən cavab verdiyini görürük. Çünki musabı uzun boğaşqa signal tarqılış jarayanində müşündəq əhval görüldü. Lakin internet toruğa çıxan kişilər arqalıq qança yiraq bolsun vaqtının keçikənligini hiss qılamayınız. Bu zadı nəmi üçün? Avval biz nur bilan tanışıb çıxaylıq. Məyli biz telefon qılaylıq və ya ki tordu paraqlaşaylıq, hamısı nur bilan münasibətlik. Alaqa dünyası bolsa elektromagnit dolğunu sepektr dünyasından ibarat. Физика алими Максвелл бу саҳага найти чоң тепиб қўшди. Кейин кишилар электромагнит толқини сепиктерини Максвелл Ҳасан Ҳусани деб атади. Бу хил Ҳасан Ҳусан ўхшашмаган толқин бўлиги орқали Ҳасан Ҳусаннинг рангини айриди. Электромагнит толқиннинг частотига Герц бирлигини қўллонамиз. Айилларда ишлатилган ўзгаричан токнинг частотаси 50 Герцдан 60 Герцгача бўлади. Адам миёсидаги нерв ҳужайралари чиқарган электр сигналнинг частотаси одатда 1000 Герцдан эшиб кетмайди. Телефон хизмат қилган вақтги частотаси 3000 Герц. Компьютер ва янфоннинг частотаси 2 ГГц. Оптик талалык алоқадаги частота 200 ТГц бўлади. Энди бу саннларни ўзаро селиштирсак, торди паранглассак нима учун тез бўлганлигининг сабабини тушуна оламиз. Чунки сизнинг компьютерингизнинг хизмат частотаси аралли 1000 Герц, аммо интернет торидаги оптик талалнинг хизмат частотаси 200 ТГц бўлади. Sizin kompyuteriniz inkas qaytirib bo'lguncha nur to'lqini allabir signalni yollab bo'lgan bo'ladi. Shunga siz vaqt kechikishini his qilmaysiz. Kallamizga o'ylagan o'yning paydo bo'lishi bilan optik tolaning nurning tarqalishini selishtirsak, ikkisining munosabati to'shqam bilan toshbaqaning musobaqasiga o'xshaydi. Sizin tafakkuringiz toshbaqadagi qadami bo'lguncha to'r to'shqandek burul manziliga yetib bo'lgan bo'ladi. Albatta, kechikishning ehtimolligi bor. Toshqan gerçi tez yürsümü, lakin yolda çoğun bir deryağı yoluqsa ötenmeydu, ya ki xata meyip qalsa və ya ki yolda uxlap qalsa, keçkiş yüz berdi. Toshbaqı bilen Toshqanın musabıq hikayesini siz mi anlap baqan buluşanız mümkün? Şunlaşqı biz yana signalın tarqılış yoluda qandaq derya, qandaq çılgılanın barlığını düşünüşümüzge doğru keledi. Yani biz internet torunun tüzülüşünün qandaq hikayelgini düşünüşümüzge doğru keledi. Internet tori eng dastlabda ARP tori deb atalgan. ARP torining signal yetkazish xizmat chastotasidan qaraganda odam miyasi inkasidan tez emas. Bu toshqanning tez yugurmasligidagi sabab qurilmaning mukammal bo'lmasligida ekanligini ko'rsatadi. Agar ARP torini bir pochta tori deb qarasak, u yetkazib bergani bo'lsa, konvertsiz xatdan iborat. Agar konvert bo'lmasa, siz xatni o'qib bo'lgandan keyin undan xatning qayerga bordiganligini bilalaysiz. Har qanch tez yugurgan toshqan pochtakash bo'lsa-mu, agar har bir parcha xatni ayrim-ayrim holda o'qib o'ltirsa, har kim toshbaqadan tez yugurmaydi-da. Yo'l tanlashni biz xat avatadigan yo'l qaysi liniya bo'yicha ma'lumot deb tushunsakmi bo'ladi. Bu xuddi xatni cho'qim konvert qilib, konvertning ustiga xat avatguchi va topshirib olguvchining adresini yozishni belgilaganga o'xshash. Yo'l tanlash toshqanning qayerga mengish masalasini hal qilganligidan to'rda paranglashgandagi surat tez bo'ladi. Adi qilib aytganda, yo'l tanlash bo'lganligi uchun xat bilan konvertni ayrim bir taraf qilib, konvertga uchirlar bo'yicha xatlarning yo'llanish unumini yuqori ko'targili bo'ladi. Bu idea bevosita internet tori yo'llash, kontrollash kelishimi, xalqaroliq internet kelishimi. Kishilar torda paranglashgan vaqtda kompyuter bilan torning ulanishi uchun modemga ehtiyoj bo'ladi. Modem telefon simiga yoki optik kabelga ulanib, kishilarning gap so'zlarini mashina tiliga aylantirib tarqatadi. Shuning bilan bir vaqtda qabul qilingan mashina tilini kishilarning gap so'ziga aylantirib berdi. Modemning bo'lishi kishilar aloqasini tahlidiy signal davridan raqamli signal davriga qadam bosqizib, to'rda paranglashish sur'at masalasini tubdan hal qildi. Xo'sh, endi kompyuterdan foydalanib qanday ish qilishimizdan qat'iy nazar, sonliq ma'lumot yo'llashdan ayrilmaymiz. Торғы чықып, торбәтіні көрген чығымызда, торбәт мұлазымытыры торбәтінің саллық мәліматларыны бізге йоллап берді. Электролық пошты йолланымызды йоллаған чығымызда, компьютер пошты йолланымызды пошты йолланымызды мұлазымытырға йоллап берді. Ишкінші қадамда, электролық пошты йолланымызды мұлазымытыры пошты йолланымызды қобыл қылғычының компьютерға йоллап берді. Bir bölek videonu көрген чығымызда, видеоның саллық мәліматлары тор арқылық абонченің компьютерға йоллап берілді. Uchur davrida har kuni g'oyat zo'r sonliq ma'lumotlar mana shundoq to'rda yiqib yuruydi. Shaharning to'tkochi ig'izlarida qatnash chirig'i va qatnash saqchisi bo'lganiga o'xshash xalqaroliq uchur to'rdimi qatnash qistanchiligini kelib chiqishidan saqlanish uchun routerga o'xshash tartibni saqlovchi bo'ladi. Har bir IP sonliq ma'lumot bog'ichisi bir routerga kelgandan keyin router sonliq ma'lumot bog'ichisining barmoqchi bo'lgan nishoni ham burun besib o'tgan liniyasini hisoblash orqali sonliq ma'lumot bog'ichisiga qaysi yo'lni ma'lumsa eng tez, eng muqim holda yetib boraladiganligini ko'rsatib berib, sonliq ma'lumot bog'ichisining internet to'rida ezib qolmay nishonga yetib berishiga kapolatlik qiladi. Shu sababdan nurg'un routerlarning qo'mondonligida sonliq ma'lumot bog'ichilari bir liniyada soqilib ketishdan oldin elinib, internet to'ri tartibli bo'ladi. Buning bilan har bir sonliq ma'lumot bog'ichilari o'xshash bo'lmagan yo'llar orqali kompyuterimizga yetib keladi. Turmushimizda yuqori sur'atli tosh yo'llarda qatnash qonuni, qatnash nizomlari bo'lganiga o'xshash, internet tori yuqori sur'atli tosh yo'l sistemasida ham o'rtaq bo'lgan qoida kelishim bo'ladi. Bütün dünyadaki neçe milyard kompüterden halıgan işkisi arzada alakı kılıp, internet orada məlumatlarını nişanı doğru yetküzüşki kapalatik kılış, onda asan emez elbette. Bunun için nurgun hizmet işleş arkalık andın mürekkep katına sistemizini ravallaştırı olu buludu. Elbette, terakki kılvatkan bu şu devrimizde, en yeni uçurlarının haberdar buluşumuzda herkıl kolaylıklarını yaratıp kılvatkan, doğru sahasıda hizmet kılvatkan barcı adamlarımızda Çin gönlümüzün rahmetimizini, minnettarlığımızı bildirimiz. Aziz anlıqıcılar, bugünkü programımızda biz aldı bilen internet dünyasında sayahatı bulduk. İnternet teori ve uçurlarınki kandak saklanış, kandak yolunuş katarlıq cihazlardaki bir katar bilimlerle iyi bulduk deyip oyuldum. Hoşundak bolsa, programımızda alınışıdu nöbeti bir az müzik tanışaylı. Müzikden kengi sahibimiz teximranlar, qiynundak bolsa merhamet. Bizla programımızda almış vatıdu, anlavatkanala Merkez Xalıq Radio Stansı'nın ögünüş programımızı. Hoş, biz müzikiden burunki sahibimizde internet dünyasında sayahatta bulduk. İnternet tor uçur dövrdeki yenilikların haberdar bulduk şundakla uçurlarının nerede sahilinip, kandak yolunda kalıqı doğrusudaki bilimlerini anlap öttük. Hoş, növetki demlerimizde biz sağlamlıq temsiği kilimiz. Mälim ki, sağlamlıqımız her vakit asırlaşkı muhtaş. Her vakit bedenimizki, her kıl alametlerge, keserlik ehvalımızga, huşyar turuşumuz, dikkat kılışımız, vaxtı da doktorhallağı verip tekşürtüp, baldır bayıqa baldır davalaşını işe aşırışımız gerek. Hoş, bugünkü programımızda biz aldı bilen dişkı münasebetlik sağlamlıq bilimlerini ögünümüz. Sağlamlıqımız, uzuqlıqımız, şundaqla güzellikimiz üçün en tay mühim olgan dişimiz her vakit asırlaşkı muhtaş elbette. Növete biz dişinin sağlamlıqı doğrusu da birkaç teklifini oturup koymakçımız, bunun birincisi diş çötkılaş, vaxtıqı dikkat kılış. Künde iki kıtım çiş çötkılaş en asası çiş tazlaş usulü bulup, dikkat kılışka erzeydiğini her günü keşlikki çiş çötkılaştır. Adeta keşlik tamakını yapıp oğandın kinki 20 saat içi de çiş çötkılaş, her kıtımlık çiş çötkılaş vakti 3 minuttan 5 minutkıcı buluş gerek. Yani çiş çötkılaşını ete yeni bir kıtım, keşte bir kıtım işe aşırış intayın mühim. En işkinciden çiş tıkayıp kalan tamak aldıklarını tazlaş. Yaşanğanların diş meleki korulup getirdiğin bulğalıqtın, naydı azalla dişli tamak aldıqları yığılıp kalıdı. Eğer pakız tazlanmasa, dişini kurt yaydı. Şunlarla, çın çapışıp kalan tamak aldıqlarını dişini çötkılaş arqılıq çıkırıp etkili bulmaydı. Şuna, diş çötkılaştın burun, diş tazlaş yipi arqılıq, diş arzadaki yığılıp kalan tamak aldıqlarını pakız tazlı ve diş tazlığa kılındı. Bundaq diş çötkılaşının önümü tekimi yaxşı. Hem de üçüncüden, doğru bulan çiş çötkılaş usulü. Biz adeta doğrusuğu çiş çötkılaşka adetlenip ketken. Bu ameliyette hata bulan çiş çötkılaş usuludur. Bu hul çiş çötkılaş usulü çiş imal maddesini en çok ziyan uçurdu. Doğru bulan çiş çötkılaş usulü bolsa, pastırya çiş çötkılaş usuludur. yumshoq qilliq chish cho'tkasini tanlab, chish cho'tkasi bilan chish uzunligi o'qini 45 gradusga to'g'rilab, yanto qilish va chish bilan chish miliki tutishadigan joyni yinik besib, kichik chambar yaysiman holatda yinik cho'tkalash. Har bir tishning to'liq pokiz cho'tkalanishiga kapolat qilish, bo'libmi, eng oxirida til kesini tozalashni unutib qolmaslik kerak. Ani to'tinchidan qaralik tish yug'izib turish. Ko'pligan kishilar tish yug'izishni tish qiziyonlik, tishning sirqiy qo'g'dinish qavatini buzg'unchilik uchirtidu deb qaraydi. Amaliyotda bu bir xato qarash. Hozirgi tish yuvishning hammasida ultra ovoz to'lqini orqali tish yuyiladigan bo'lib, tish qiziyon yetkazmaydi. Aksi yana tishni bir qitimliq umumyuzlik tozalashni asos qilib, tish toshlarini chiqarib tashlab, tish sog'lomligini tehmi qo'qtaydi. Tishlarda tish toshlari, bakteriya dog'lari yo'q kishilar tishlarini bir qadar yaxshi asraydigan kishilar bo'lib hisoblanadi. Odatda bir yilda oz deganda bir qitim tish yuvish kerak. Doim tamaki chekadigan, choy ichadigan kishilarga nisbatan har 3 oyda bir qitim tish yuvish tavsiya qilindi. Endi davlat madaniyat jamiyati sog'lomligi mundaq deydi. Yashanganlarning orqa tishlari tegimi oson tushib ketadi. Chunki orqa tishlar eng ichig chiqadigan bo'g'ishqa eng dastlab masala ko'rilganda nayt asosi sal qarildi. Bayqilganda tishdagi masalalar burunlar nayt egirlab ketgan bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda orqa tishlar yemaklarni chaynaganda asosliq kuchaydigan tishlar bo'lib, uzun mazgil yemaklarni yig'ilib qolishi nayt asosli orqa tishlarni ziyon qichirdi. Shunga qaralik egiz bo'shlig'i tekshirtishi qilib turish eng tayin muhim. Amni tish cho'tkalash va egizni chayqash bo'lsa, egiz bo'shlig'i tozaligiga kapolat qilish, tishni va tish atrof to'qimalarining sog'lomligini qo'g'dash, tishning chirishining oldin olish, tish milik yallig'i va tish atrof kasalliklarining oldin olishdagi unumli usuldir. Kishilar yemaklik iste'mol qilgandan keyin yemaklarning qoldiqlari doim tishning yeriqlari, eziq tishlarning sirtqi yuzdagi o'yman joylari hamda tish milikining atrofida saqlanib qoladi. Mana bu yemaklik qoldiqlari egiz bo'shlig'idagi bakteriyalar bilan tish bakteriya tig'ini shakllantirib, tishning sirtqi yuziga yoki egiz bo'shlig'idagi boshqa yumshoq to'qimalarga chaplashib oladi. Tish bakteriya tig'idagi bakteriyalar yemaklik tarkibidagi qandni ichitib, kislotani paydo qilib, tishning qattiq to'qimalarini buzg'unchilikka uchirtib, qurt degan tishni paydo qiladi. Bakteriya paydo qilgan toksin yana tish milikini hamda tish atrof to'qimalarini buzg'unchilikka uchirtib, tish miliki yallig'i va tish atrof yallig'ini paydo qiladi. Agar tish bakteriya tig'ini vaqtida tozalatmaganda, shulgay tarkibidagi organik tuzlar asta-asta tishning sirtqi yuziga chukib, kalsiylashib, qattiq tish teshini paydo qildi. Bu tish toshlari asta-asta tish milikini g'idiqlab, yallig paydo qilib, tish miliki to'qimalarini zaxmlab uchirtdi. Hatto tish milikini yig'iltib, tish yiltizining ko'rinib qolishini paydo qilib, tish qarmoqqa uzilib qolgandek ko'rindi. Shunashqa egiz bo'shlig'idagi va tishning sirtqi yuziga yemaklik qoldiqlarini vaqtida tozalab, tish bakteriya tig'ining paydo bo'lishining oldini olish nihoyatda muhim. Odatda egizni chayqash, egiz bo'shlig'idagi yemaklik qoldiqlarini tozalab, egiz bo'shlig'idagi bakteriya sonini vaqtincha azaytadi, ammo tish bakteriya tig'ini tozalayolmaydi. Tish cho'tkalash yemaklik qoldiqlarini tozalab qolmasdan, yana cho'tki qilining mexaniklik roli orqali tish bakteriya tig'ini tozalash bilan bir vaqtda tish miligini o'g'lab, tish miligining qon aylanishini ilgari surib, tish miligining sog'lomligini kuchaytiradi. Bunday qilib aytganda, tish tig'i tish cho'tkalash orqali tozalanib, necha soatdan keyin yana pokiz tishning yuziga qayta chaplashib, uzluksiz paydo bo'ladi. Bo'libmi, kechada odam uxlaganda sho'lgayning ajralishi oz bo'lganiga, egiz bo'shlig'ining o'zini tozalash iqtidori nacharlashib, bakteriya tig'imi oson o'sadi. Shunga har kun oz bo'lgandimi, atigan kechda bir qitim tish cho'tkalash kerak. Bo'libmi, kechda uxlashdan burun tish cho'tkalash eng tayin muhim. Endi ba'zi kishilar tish cho'tkalashga bek vaqt ketadi, avarchik deb o'ylab, uning o'rniga seg'iz chaynaydi. Ular seg'iz chaynash orqali egiz bo'shlig'ini tozalagani, shundaqla tish cho'tkalaganga o'xshash unumga erishkili bo'ladi deb o'ylaydi. Amniyatda seg'iz chaynashning tish cho'tkalashning o'rniga dastlab kelib bo'lmaydi albatta. Seg'iz chaynash belgili darajada tishni va egiz bo'shlig'ini tozalash roliga ega. Chunki chaynash egiz bo'shlig'idagi sho'lgayning ko'p miqdorda ajralishini tezlatadi. Bu sho'lgaylar tishning sirtqi yuzi va tish orasida mexaniklik chayqash rolini o'ynab, egiz bo'shlig'ining kislota ishqarlig darajasini neytrallashtirish orqali qurt degan tishning taraqqiy qilishini to'vallatib, egiz bo'shlig'ining pokizligida belgili rol o'ynaydi. Ammo seg'iz chaynash tish cho'tkalashning o'rnini ololmaydi. Har bir tal tishning oldi kayni, yon yuzi va tishlashish yuzining hammasining pokizligiga faqat mexaniklik tish cho'tkalash orqali kapolat qilib bo'ladi. To'g'ri bo'lgan tish cho'tkalash usulida tish cho'tkasining qillari tish milikini sepab o'tadi. Bu xil usulning tish milikining qon aylanishini ilgari surib, tish atrofi yallig'ining oldin olishda unumi bor. Unumli tish cho'tkalash tish bakteriya dog'larini eng cho'ng darajada tozalaydi. тишка ва тишмелигиге зыхм еткизмейди. Шундайла башка ар кандай усул орнун басалмайдыган эгиз бошлугу сагламлык тадбиридир. Шунлашка тиш чөткүлашка ар кез мисал карашка болмайды. Эмди фиторотлар тиш теришнин алдын алалайды. Фиторотлук маддаларны ишилтиш дүйнө итрап кылдыган үнүмдүк тиш теришнин алдын алыш усулдур. Чинки фиторотлар тишнин эриш дарисин төбөлөтүп, тишнин кайта минералдашын тезилтип, эгиз бошлугу микрочаллыктарынын өсүшүн тизгинлеп, кур деген тишнин пайда болушунун алдын алады. Фитор кошуш бүтүн бадалдык фитор кошуш ва кысман фитор кошуш усулу деп эки кыл болот. Төбөн фиторлук районунда ичимдик сууга фитор кошуп бир тарап кылыш болсо, көп ишилтилген бүтүн бадалдык фитор кошуш усулудур. Эмма адам бадынын көп мактарда фитор кабыл кылгандан кийин кошумча таасир пайда кылыштан сакланыш үчүн 0.12%лик натрий фиторт эритмесинде эгизин чайкаш, тиш юзуга фитор сүркеш, фиторлук тиш пастасы ишилтиш катарлык кысман фитор кошуш усулун ишилтиш керек. Шилтиш дайрысы нисбетен кем, ән атты, қолайлық ұсыл дәл фиторлық тиш басысы да тиш жөткілаштыр. Ұнынды башқа тиш асырашта яны татлық емекілеріні көп емесі керек. Татлық емекілеріні көп егенде тишіні асалық құр дейді. Әмді адады дейілдіған құр деген тиш, тишта бәдәннің ішчі вәсірдедіке әрқыл амынланың тәсірі астыда аста-аста қаттық тоқылмыла юмшап вә органик мадыла еріп тиш тоқылмылары бұзғыншылыққа вә зиян құшырайдыған бір қыл созылма характерлік кеселлік. Тиш тоқылмылары бұзғыншылық құшырғанда зиян құшырап кемтікләшкен орында әсілігі келі шықтыдары болмайды, пәкәт башқа материалы арқылық түзәп әсілі келтірілді. Әмді құр деген тиш қандай пайда болды деген уақытта тишнің сыртқы юзге чаплышып алған қан түрдегі емеклік қалдықлары вә бактериялар тиш бактерия деген шекілләндірді. Бактерия деген бактерияларның тишнің сыртқы юзде яшаш вә метаболизмның асаслық экологиялық мұхитыдыр. Бактерияларның тиш бактерия дегеннің чоңқыр жерде қантны ішітіп кислота пайда қылады. Кислота аста-аста тишні чертіп тишнің кальций жоқтышы, юмшы, тоқылмаларның бұзғыншылық құшырышын келтіріп шығарып тиш коагені пайда қылады. Әмді бұның үшін көріп алышқа болады ки, бактерия болса құр деген тишні пайда қылышыға кем бос болмайдыған амылларының бірі. Құр деген тишні келтіріп шығарған асаслық кеселлік бактериясы болса, ғайри шәкілдік зәнжірсіман шартшы бактериясыдыр. Оның нисбетен күшлі кислота пайда қылыш ролыға ие болып қалмастан, бәлки яна гликоза радикал йодқа өтсе энзимді пайда қылып, сахарозыны юқыр молекулалық полисахаратқа өзгертеді. Бұл хыл полисахарат болса, әксіше ғайри шәкілдік зәнжірсіман шартшы бактериясыны алайды жығылыш реакциясыға жетелеп, тишнің сыртқы юзге чаплаштырып қойды. Оның басқа тиш қабығының ішінде нұр шашқышы зәмбұрық ва сүт кислота таяқшы бактериясы дайым байқалады. Бұл тиш терісін келтіріп шығарған бактерияларға әлбетте сәл қармасығымыз керек. Қант түрдігілі болса тиш терісін келтіріп шығарған емеклік. Бұның себеп болса қант түрдігі емеклік етіп кислота пайда қылып қалмастан, бәлкі ене полисахаратын шекілдендіру шекілі арқылы биоасалда тиш бактерия дегені пайда қылышқа қатынышыды. Кичик балалар епишкак, юмшак кан түрдүү жемектерди ийишин жакшы көрдү. Мисалан, торт, печени пиранек, кемпир ва таттык ичимдик катарлыклар. Бул жемектер азалат тиштин сырткы юзуга чаплышып алады жана тиштин ойман ялдарына кирип келип, ичип кислота пайда кылып, тиштин терисин келтирип чыгарды. Мана бул дал кан түрдүү жемектерди көбөйгөндө азалат тиштин курт ийишке себептир. Шунун үчүн тиштин асыраш үчүн таттык жемектерди көбөймөсү керек. Аңлаучыларымыздың юқарғы тәуелсіялерін аңлығандан кейін өз тішіні асыраш үшін әр уақыт диққат қылышын ішін кеуіміздің үміт қылымыз шындықла уақыты-вақыты тәкшүртіп, жұғызып, вәй тіш жөткілаш ұсулығы диққат қыған асаста, сағлам тішіні барлық келдірішін ішін кеуіміздің үміт қылымыз. Әзіз аңлаучылар Мәркіз Халық Радио Станциясы өгініш программызының бүгінгі қымбатты тыңдарманымыз үшін ақырлашты. Бүгінгі программымызда біз интернет дүниесінде саяхатта болдық. Шындықла сағламық сайыпсы бойынша чиш сағламлығы тоғырсы тоқтылып өттіқ. Әлбетте бүгінгі мәзмұларымыз аңлығычыларымыздың бұй ерім сайтыны әхмиетке ие қылды деп ойылдық. Әдедік программымызды еқ мұнадыр аңлашы ұнтық қамағайсыла, әгер программымызды вақтыда аңлаймай қаған болсаңла, станциямыздың радио торығы кіріп, халыға вақытта халығын шталап аңызсаңла болуды, торадырсыңыз www.uycnr.com. Программызның кіріштіргісі Әкбар Найып, мәсұл мұхарыр Амангүл Әбейболла, назарачы Асқар Тырсын. Микрофон алуда әр күндік ерясачы достыңа Майын Розы. Әт көршейлі аңлығычыла, шысырыңла оңшылық болсын, қайры қош.
Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berip atqan programmasi. Her anlayışınızın kıymeti bar.
Dünyadaki dağdar şahıslarının özgeçi keçirmişlerini bildiğiniz var mı? Dünyadaki sıra içilmeğen acayip harayip sırlı hadislerine kızıqamsız? Dünyaya təsir kürsetken nurgun dağlıq vəqalanın sırını düşengeniz var mı? Ondaqda arxiv programımızın